Vi er altså til stede og skal møte Jesus hvordan han har det i løpet av en dag. Vi har vært til stede i synagogen der han fikk drevet ut en ond ånd, og fra synagogen gikk Jesus hjem til Simon sitt hus, eller slik som vi leser om dette i vers 38 og 39. Fra synagogen gikk Jesus hjem til Simon. Her lå Simons svigermor syk med høy feber, og de ba Jesus hjelpe henne. Han gikk der bort til henne og truet feberen så den slapp henne. Straks sto hun opp og stelte for dem. Etter at han forlot synagogen ser det ut til at Herren dro hjem til Simon Peter, og antagelig for å spise middag der. Og mens han var i Peters hus, så helbredet han Peters svigermor som hadde høy feber. Alvor i en sykdom ble antydet ved å si om en som hadde høy eller lav feber. Dette er da åpenbart en alvorlig sykdom. Herren truet feberen, eller for å bruke Lukas medisinske terminologi, kneblet den. Feberen var som en vill hund som hadde slitt seg. Herren behandlet også synd på samme måte. Øyeblikkelig så sto hun opp og så tjente dem. Når den Herre Jesus Kristus helbredet noen, så kom helbredelsen som en regel ikke gradvis, men den fant sted øyeblikkelig. Og dette var en veldig overraskelse. Skal vi se litt videre denne dagen hva som skjer? I versene 40-44 i fjerde kapittelet da, i Lukas evangeliet. Ved solnedgang kom alle til ham med sine syke som hadde mange slags plager. Han la hendene på hver enkelt av dem og helbredet dem. Mange ble befridd for onde ånder som skrek og ropte, «Du er Guds sønn!» Men han bød dem strengt å tie, for de visste at han var Messias. Da det ble morgen neste dag dro han ut av byen til et ensomt sted. Folk begynte å lete etter ham, og da de kom dit hvor han var, forsøkte de å holde ham tilbake, så han ikke skulle gå fra det, men han sa, «Også i andre byer må jeg forkynne det glade budskapet om Guds rike. Det er det jeg er utsendt for.» Og han fortsatte med å forkynne i synagogene i Jødeland. Hans dag begynte altså om morgenen med å undervise i synagogen. Nå er det sent på kveld. Herren går ut av huset til den mengden som hadde samlet seg utenfor, og så går han fra den ene til den andre, rører ved dem og helbreder dem. Når Matteus forteller om dette, siterer han fra profeten Jesaja. Slik skulle det bli oppfylt som er talt ved profetene Jesaja. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Herren helbredet på en vidunderlig måte. Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget, slik som det står i Jesaja 53,4. Herren bar sykdommene og skrøpelighetene for folket med all den sympati og ømhet som om det var hans eiendom og hans alene. På tross av den sannhet at Israels folket da de så på ham ble slått og gjort elendig. Det er slik kanskje vi også ofte ser ham. Du forstår at han helbredet disse menneskene, ikke på grunnlag av tro så langt vi vet, men hans store hjerte fylt av kjærlighet fikk han til å handle til beste for dem han møtte. Og slik skulle også vårt hjerte være. Slik som det står i Galaterbrevet 6,2, bær hverandres byrder, oppfylt på den måten Kristi lov. Det var så langt vi kunne ta med oss ifra det fjerde kapitlet i Lukas evangeliet, og nå skal vi gå inn i det femte kapitlet. Og de områdene som vi vil berøre her er at Jesus kaller disipler for annen gang. Og vi vil også oppleve at Jesus renser de spedalske. Her vil vi være til stede når Jesus helbreder en lam. Og Jesus kaller Matteus. Og Jesus vil også fortelle lignelsen om klesplagget og skinnsekkene. Men la oss nå lese litt ifra de tre første versene her i Lukas 5. En gang Jesus sto ved Genesaretsjøen, og folket trengte seg om ham for å høre Guds ord, fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garnet. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. Genesaretsjøen er det samme som Galileasjøen. Fiskerne der hadde steget ut av båten og holdt på å vaske fiskegarna sine. Og så opplever vi da at Herren stiger inn i Simon Peters båt, og så ber han om at han må skyve den litt fra land. Det må ha vært en underlig talerstol. For en talerstol, for en prekenplass. Og denne situasjonen kan både være billig og tankevekkende. Enhver talerstol er en fiskebåt, et sted der man deler ut Guds ord og forsøker å fange fisk. Han hadde nå fortalt disse menneskene at han ville gjøre dem til menneskefiskere. Det betyr ikke at du og jeg vil fange fisk hver gang vi deler ut Guds ord, og det gjorde heller ikke disiplene. Men det han sier oss er at den som er ombord ikke må glemme at det er livets største oppgave å fange fisk, fange menneskesjeler. I vers 4 står det, da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, legg ut på dypet og kast noten til fangst. Etter at Herren hadde avsluttet talen til folket, så sa han, nå tar vi pause. Fra det å fiske etter mennesker, så skal det fiskes etter fisk. Matteus og Markus forteller også at første gang Herren kalte disse menn, gikk han langs Galileasjøen. Der så han Simon Peter og hans bror Andrea som holdt på med å kaste garna sine ut i sjøen. De var jo fiskere. Og Herren sa til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Nå hadde disse mennene vendt tilbake igjen til fiskeoppgavene sine. Det virket som Herren hadde kalt disiplene tre ganger. Han møtte de fleste i Jerusalem. Johannes forteller oss om det i sitt første kapittel i sitt evangelium. Da døperen Johannes pekte ham ut, så ville noen av hans disipler vite hvor Jesus bodde. Og blant den som fulgte Johannes var Philip, Nathanael, Simon Peter og Andreas. Jesus kalte ikke disse mennene som disipler den gangen. Han bare møtte dem. En tid senere gikk Herren langs Galileasjøen. Han så at de fisket, og der og da kalte han dem til å følge seg. Og så forlot de sine garn og fulgte ham. Men nå hadde de vendt tilbake til sitt fiske, til sitt oppdrag, og deretter sier Lukas oss at Herren enda en gang kalte dem til å slå følge med ham for å fiske mennesker, og ved den tid gjorde han dem til sine disipler. Mens Herren talte til folkemengden fra Peters båt, kan jeg tenke meg at Simon Peter var delvis opptatt med å holde båten i ro samtidig som han lyttet til mesteren. Og da han hadde avsluttet sin tale, så sa han til Simon Peter, «Legg ut på dypet!» Han talte direkte til Peter. Det var han som var fiskebasen. «Kast garnet ut til fangst!» Peter måtte ta avgjørelsen, og de andre måtte være med på oppdraget. «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ingenting fått.» Men på ditt ord vil jeg kaste noten. Slik står det i Lukas 5:5. Men på ditt ord vil jeg kaste noten. Det antyder at Simon Peter hadde forsøkt å argumentere med mesteren. Disse mennene som vi møter her var eksperter på fiske, og de kjente nok til fiskeværet i Galileasjøen. Og det gjorde de også til gangs, og Peter gjør det klart, at de hadde fisket hele natten uten å få det aller minste. Ordet forteller oss her at Simon Peter har respekt for Jesus. Han viser ham lydighet og er villig til å handle på Jesu ord. Han hadde ikke Jesus som Herre ennå, men det vil si at dette vil vi være vitne til når vi kommer til vers 8. Vi må vel kunne si at det var underlig at Simon Peter var villig til å dra ut på sjøen etter at de hadde hatt en mislykket fiskenatt. Det sies om Lord Wellington en gang, så han ga ordre til en av sine generaler. Denne svarte med at det var umulig å utføre denne ordren. Wellington, svarte han, bare gå i gang med det du blir bedt om, for jeg gir aldri umulige oppgaver. Når Herren Jesus Kristus gir en ordre, så behøver du ikke å argumentere med det han har å si. Dette har vi prøvd før, det er ikke gjennomførlig. Han gir ingen umulige ordre. Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at noten holdt på å revne. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas evangeliet, det femte kapitlet, og vi er til stede med fiskefangsten som Peter hadde vanskeligheter for å godta. Men de reiste nå ut på sjøen og fisket, og så står det da i vers 6 i det femte kapitlet, så gjorde de det, og fikk så mye fisk at noten holdt på å revne. Fiske må altså gjøres etter hans anvisninger, og her er det en lekse å lære for oss alle sammen. Fiske er kunst. Du må være der fisken er. Du må bruke de riktige type agn eller maskestørrelser, og så må du være tålmodig. Men den viktigste leksen han lærer oss er at vi må fiske etter hans anvisninger. Om du og jeg skal vinne mennesker, så må vi gå etter de instrukser som han gir. I den nye oversettelsen så står det noten holdt på å revne, men i den gamle oversettelsen står det at deres garn revnet. Senere i Johannes evangeliet hører vi at et garn var helt overlesset, men selv om det var så mye fisk her, så revnet det ikke. Kanskje dette kan være et bilde på at etter oppstandelsen hadde de et budskap som ville holde selv om påkjenningene ble de aller, aller største. Her ber han de om å dra ut og forkynne evangeliet til jordens ender. Vi leser litt videre i versene 7 og 8. De ga tegn til kameraten i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem, og da de kom, fulgte de begge båtene så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» Her kan vi legge merke til at det var en stor fangst de hadde fått. Begge båtene ble helt fulle. Da kastet Simon Peter seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» Han følte det nok slik at Jesus så rett igjennom ham, og så tiltalte han ikke lenger for mester, men Herre. Og her er vi vitne til at Lukas for første gang kaller Simon for Peter. Han hadde sett mange undergjerninger som Jesus tidligere hadde gjort, men dette her med båten og fisken, midt på lyse dagen, i hans eget fagområde, han ble overveldet av Guds nærhet i Jesu Kristi person. Peter bekjenner altså at han ikke strekker til. Han er ikke engang en god fisker. Da Simon Peter sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann», så sa han egentlig, «Herre, du kalte meg til å være menneskefisker, og jeg sviktet. Jeg gikk tilbake til mitt fiske ved sjøen. Jeg trodde jeg kjente den type fisk bedre, men nå ser jeg at jeg ikke engang makter det. Gå fra meg. La meg få være alene. Jeg er en syndig mann. Du burde finne en som du kan stole mer på enn meg.» men Herren hadde ikke til hensikt å kvitte seg med Simon Peter. Han ville bruke ham, og det gjelder deg også, og det gjelder meg. Og noe av forutsetningen ligger i erkjennelsen av at vi egentlig ikke dyktige fiskere noen. Vi må erkjenne våre bommerter og vår troløshet. Om vi villige til å stole på ham, så vil han ikke fjerne oss fra sine fiskeoppdrag, og han vil ikke kaste oss over bord. Han vil bruke oss. Er ikke dette en stor og oppmuntrende sannhet for oss alle sammen? Han vil bruke oss slik som vi er. La oss lese litt videre, versene 9 og 10. For han og alle som var med han, var slått av undring over den fangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus' sønne Jakob og Johannes som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker.» Simon Peter fanget mennesker. Kan du huske hvor godt han tok vare på fangstmulighetene på pinsedagen? Herrens svar til Peter er sannelig betegnende. 3000 sjeler kom til Kristus etter hans første preken. Peter fisket etter Guds veiledning. Og så er det enda en lekse til å lære her. Vet du at der også er en annen fisker ute? Vet du at også Satan er fisker? Paulus forteller oss om dette i 2. Timoteus 2,26. Da kan de våkne av rusen og komme seg ut av snaren som djevelen har fanget dem i, så de må gjøre hans vilje. Satan har sin krok ute i vannet også. Gud fisker etter sjeler, og Satan gjør det samme. Men med et agn av det som verden kan gi. På sett og vis kan du si at Guds agn er et kors. Guds sønn døde på et kors for deg. Dette er Guds budskap til deg. Men stopp litt. Hvem sin krok sitter du på i dag? Enten Guds eller Satans er du på. Enten har djevelen tak i deg, eller så har Gud tak i deg. Her finnes ingen tredje fisker ute. Nå skal vi se hvordan det er når Jesus renser den spedalske. I vers 12 og 13 så står det slik, «En gang han var i en av byene, kom det en mann som var full av spedalskhet. Da han fikk se Jesus, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden og bønnfalt ham. Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren.» Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han, «bli ren.» Med det samme var spedalskheten borte. I versene 12-15 har vi historien om en spedalk som blir helbredet. Lukas var en god lege. Han la merke til de psykologiske faktorer i helbredelsen av denne spedalske. Faktorer som ikke ble mye påaktet ved den tiden. Og det sies ikke hvordan mannen ble oppdaget at han hadde fått spedalskhet, men det kunne kanskje ha skjedd på følgende vis. En dag kom han inn etter å ha vært ute på sin åker og sa til kona si, «Jeg har fått et lite sår på håndbaken. Det plager meg litt når jeg pløyer. Kunne du legge på en litt urtesalve og forbinde den for meg?» Og kona hans bandasjerte hånden, men neste dag var såret verre. Etter bare få dager ble de begge svært urolige. Kona sa du burde gå en tur til presten. Han gikk til presten, som isolerte ham i 14 dager. Etter den tid så presten til ham igjen og fant ut at spedalskheten hadde spredt seg. Presten sa at han var spedalsk. Hva tror du skjedde? Jo, mannen ble helt knust og sa, «La meg få ta en tur til kona mi og barna mine og si farvel til dem.» Presten svarte, «Nei, det kan du ikke. Du vil neppe få anledning til å se dem igjen. Du får aldri anledning til å legge armene rundt kona di igjen. Og du vil aldri få en anledning til å dra barna inn til deg og klemme dem.» så gikk man alene. Familien brakte mat ut til ham på et bestemt sted, og så trakk de seg tilbake da han kom for å hente dem. På lang avstand kunne han se kona si i følge med barna sine, og så vokste de fra dag til dag, fra tid til tid. Så en dag så kommer Herren forbi, Jesus Kristus vandrer forbi. Den spedalske ropte ut, om du vil, så kan du helbrede meg. Hva er svaret som kommer fra kongenes konge? Jeg vil bli ren. Men legg merke til hvordan Herren helbreder ham. Han rakte ut sin hånd og rørte ved denne mannen, som var angrepet av spedalskhet. Denne stakkars mannen hadde ikke kjent berøring av en annens hånd på årevis. Kan du forestille deg hva det må ha betydd for ham å bli berørt av Kristi hånd? Har den Herre Jesus Kristus rørt ved ditt liv? Det er mange mennesker som trenger å bli berørt av denne hånd. Om du tilhører ham og drar av gårde for å fiske etter hans veiledning, så er jeg ganske trygg på at du kan få utføre noe for Herren. Du trenger å rekke ut din hånd og røre ved en sjel, om du bare kan berøre for ham i dag. Nå skal vi se hvordan det foregår når Jesus helbreder en lam mann. Det står om dette i versene 17-20. En dag han holdt på med å lære folket, var det noen fariser og lovlærde til stede. De var kommet fra alle landsbyene i Galilea, fra Judea og Jerusalem. Jesus hadde Herrens kraft, så han kunne helbrede. Da kom det noen menn med en lam mann på en båre. De forsøkte å bære ham inn og legge ham ned foran Jesus. Men da var det uro å få ham inn på grunn av trengselen. Da gikk de opp på taket, tok til side noen takstein og firte ham ned på båren midt foran Jesus. Da Jesus så deres tro, sa han, «Venn, dine synder er deg tilgitt.» Og det var så langt vi kom i dag, men la oss ha dette liggende igjen, «Venn, dine synder er deg tilgitt.» Takk for nå, må Gud være med deg.